70 dars. O'tgan zaman shakllarining yasalishi. Bilib oling. Di qo'shimchasi bilan yasalgan o'tgan zaman shakli so'zlovchining bevosita o'zi ko'rgan harakat va holatni bildiradi. Bu qo'shimchadan so'ng shaxsan qo'shimchasining m, k, qoldim, qoldik. N, nis, qolding, qoldingiz shakllari qo'llaniladi. B ip qo'shimchasi bilan yasalgan o'tgan zaman shakli ilgari ro'y bergan harakat va holatning so'zlovchi tomonidan eshitib bilganini ifodalaydi. Va bu qo'shimchadan so'ng shaxsan qo'shimchasining man, mis, san, siz, di, lar shakllari qo'shiladi. Gan qo'shimchasi bilan yasalgan o'tgan zaman qo'shimchasi harakat va holatning ilgariroq bajarilganini bildiradi. Va bu qo'shimchadan so'ng shaxsan qo'shimchasining man, mis, san, siz shakllari qo'shiladi. 209-mashq. Topishmoqlarning javoblarini toping. O'tgan zaman fe'llarining yasalishini izohlang. 1. Oq yer ochdim, qora bug'doy sochdim. 2. O'zi qator joylashgan, bir-biriga boylangan, bir-birini kuzatar, behisob nur uzatar. 3. Mixlangan qulog'idan, suv quyar oyog'idan. 4. Chopsa chopilmas, kessa kesilmas. 210-mashq. Ko'chiring. O'tgan zamonni hosil qiluvchi qo'shimchalarning tagiga chizing. Men iljayib turaverdim. U otib turgan ukamni qo'ydi-da, qo'g'irchoqlarning oldiga yugurib ketdi. Men ham lip etib hujraga kirib, hoqqachadan yog' o'yib oldim. U yerdan chiqib o'tinxonaga kirdim. Kulrang tovog'im qarasam, piyozdan qilingan moyak ustida tug'ib o'tirar edi. Sekin borib, qanotini ko'tarib boqsam, allaqachon tug'ib bo'lgan ekan, lekin onalik mehri bilan tuxumni bosib yotar ekan. U tuxumni oldim. Tovuq qaqaqlab qochdi. 211-mashq. Uyga vazifa. Uy ishlarida onamga yordam berdim mavzusida matn tuzing. Unda o'tgan zaman fe'llaridan foydalaning.